რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობერ რუხაძე. გერმანიის ბავარიის პოლიციის განცხადებით ნაციონალისტი რუსი ბაიკერების კლუბ ღამის მგლების 1-2 წევრი გერმანიის ტერიტორიაზე ძოხელ შევიდნენ. პოლიციის ცნობით 10 წევრიდან მხოლოდ 2 იყო კლუბის ნამდვილი წევრი. დანარჩენები მათი ნათესავები და ახლობლები არიან. მათი მიზანია 9 მაისს ბერლინში ჩასვლა და ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70 წლისთავის აღნიშვნა. პოლიციის განცხადებით შუადღისა ჯგუფი გერმანიაში ავსტრიიდან შევიდა. ვენაში ჯგუფის 2 წევრმა გვირგვინი მიიტანა საბჭოთა ჯარისკაცის მემორიალთან. ევროკავშირის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა გააკრიტიკა ღამის მგლების გეგმა. პოლონეთმა კლუბის წევრებს ქვეყანას შეშვებაზე უარი უთხრა. უკრაინაში რუსეთის როლის გამო გერმანიის მთავრობამ ვიზა გააუქმა რამდენიმე პირს, რომლებიც ჯგუფის ლიდერებს მიეკუთვნებიან. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და თალიბანის წევრების მოლაპარაკება გაიმართა დოჰაში. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის ცოტა დეტალი გახდა ცნობილი. თალიბანის განცხადებით 8 წევრიანი დელეგაცია პირდაპირ მოელაპარაკა ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ორივე მხარე მსჯელობდა შესაძლო ცეცხლის შეწყვეტაზე, მაგრამ საბოლოოდ ვერ შეთანხმდნენ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედროების გახანგრძლივებული ყოფნის საკითხზე. ამერიკის ქალაქ დალასის სამხრეთში 2 შეარაღებული პირი მოკლა პოლიციამ მას მერე, რაც ცეცხლი გახსნეს მათ შენობასთან, სადაც მოჰამედის კარიკატურების კონკურსი მიმდინარეობს. გალანდის თავრობის თანახმად ხელოვნების ცენტრთან, რომელიც მასპინძლობდა კონკურს, 2 კაცმა ცეცხლი გაუხსნა დაცვის თანამშრომლებს, რომელთაგან ერთი დაიჭრა. პოლიციამ საპასუხო ცეცხლი გახსნა, თავდასხმელები დახოცა. მათი ვინაობა ამ ეტაპისთვის დაუდგენელია. ორგანიზაცია ამერიკის თავისუფლების დაცვის ინიციატივა მასპინძლობს კონკურს ამ ორგანიზაციას. ეს ორგანიზაცია ცნობილია ასევე სახელით შევაჩეროთ ამერიკის ისლამიზაცია. ორგანიზაცია $10,000 აჯილდოებს წინასწარმეტყველ მოჰამედის საუკეთესო კარიკატურის ავტორს. ავღანეთის მთავრობის ჯარსა და თალიბებს შორის ბრძოლების გამო ათასობით ადამიანი ტოვებს საცხოვრებელს ავღანეთის ჩრდილოეთში. ცნობით, თალიბანმა თავისი საგაზაფხულო იერიში დაიწყო წინაკვირაში სწორედ ქალაქ ყუნდუსთან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი აქვს დასრულდეს ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ზარიფმა ტვიტერით განაცხადა ეს 4 მაისს, სადაც ის წერდა, რომ ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის შეთანხმების ტექსტი წინ მიდის. ამ შეთანხმებას მოჰყვება ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცა და სამაგიეროდ თეირანისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქება. ზარიფის თქმით, რთული სამუშაოა ჩასატარებელი, სანამ შეთანხმება მიიღწევა და ახალი ჰორიზონტები გაიხსნება. 2 დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაგმო მათი ისტერია, ვინც ეწინააღმდეგება ასეთ შეთანხმებას, კერძო შეერთებული შტატების კონგრესის წევრებისა. სომხებსა და თურქებს შორის ძველმა დაპირისპირებამ თავიიჩინა მოულოდნელ სფეროში. ფეხბურთში რუსეთის დედაქალაქის საფეხბურთო კლუბ სპარტაკში, რომლის მწვრთნელია შვეიცარელი თურქი. სპარტაკის მილიარდერი მფლობელი ლეონიდ ფედუნი ცდილობს სხვა კლუბში გადაიყვანოს სომხური წარმოშობის 2 ფეხბურთელი, რომლებსაც კონფლიქტი ჰქონდათ მწვრთნელთან. იტალიის სამაშველო სამსახურმა 4800 ადამიანი გადაარჩინა ლიბიის სანაპიროსთან და 10 გვამი ნახა წყალში გასულ შაბათკვირას. დღის განმავლობაში სამაშველო სამუშაოები გრძელდება, გადარჩენილები იტალიაში გადახავთ. იტალიის მთავრობის თქმით 17 სხვადასხვა სამაშველო ოპერაცია ჩატარდა მხოლოდ 2 მაისს. ამ დღეს კონტრაბანდისტებმა დრო იხელთეს და კარგი ამინდის და წყნარი ზღვის გამო დაიწყეს ემიგრანტთა აფრიკიდან გამოყვანა. წელს ხმელთაშუა ზღვის გადაკვეთის დროს 1750 ადამიანი დაიღუპა. 800 ემიგრანტი დაიხჩო მხოლოდ აპრილში, როცა მათი ლიბიიდან მომავალი გემი ნავი გადაბრუნდა. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან გავაცნოთ ოქროპერ რუხაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი დღეს, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან მედია ექსპერტები და ჟურნალისტიკის პროფესორები. მაია მიქაშავიძე, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი და გადაცემის მეორე ნახევარში ნინო დანელიას შევხვდებით. ალბათ რადიოსმენელი მიხვდა, რომ დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება მედიის თუ პრესის თავისუფლების დღეს. ეს დღე აღინიშნება 1993 წლიდან. გაერო მიიღო ეს გადაწყვეტილება 93 წელს, თუმცა ინიციატორები იყვნენ, რამდენადაც მე ვიცი, ნამიბიელი ჟურნალისტები 1991 წლის 3 მაისს. უკვე 3 მაისს ეწყობა, 3 მაისს ტარდება და აღინიშნება ეს დღე და აღინიშნება მათ შორის საქართველოში. საქართველოში კონსტიტუციით არის მედია თავისუფალი და ცენზურა დაუშვებელია, მიუხედავად ამისა მედიას უამრავი პრობლემა აქვს. მაია მიქაშავიძესთან დავიწყეთ საუბარი, იმიტომაც რომ მაიას თხოვეთ და დიდი მადლობა რომ გვესტუმრა. მაიამ დაახლოებით ერთი თვის წინ წაიკითხა ძალიან საინტერესო ჩემი ასეთ ლექცია, მე სამწუხაროდ ვერ მოვისმინე, მაგრამ თემა არის უაღრესად საინტერესო, ეს არის მედია და სოციალური მოძრაობები. სანამ მაიას კითხავდი, უბრალოდ სოციალური მოძრაობები ში რაცაც გულისხმობთ, იმას ვეტყვი, ხო, რამდენადაც ვიცი მე რადიო მსმენელს, რომ გულისხმობთ ესეთ ერდროს შეიძლება ითქვა საზოგადოებისთვის მარგინალურ ჯგუფებს, რომლებიც შემდგომში იმდენად აქტიურდებიან, რომ მედიის დახმარებით ცვლიან პოლიტიკურ ვითარებასაც კი ქვეყანაში, ხო, რამდენადაც ხვდები და არ ვიცით თქვენს მოხსენებაში გაიხსენეთ თუ არა მაგალითად რუსთავეორის მაგალითი და ვარდების რევოლუცია, იმიტომ რუსთავეორის დახურვის ცდელობა მოაწყო, ხო, შეიძლება ითქვას ვარდების რევოლუცია, მაგრამ არა მარტო რუსთავეორი, საქართველოს უახლესი ისტორია სავსეა ესეთი სურათებით, როდესაც მედიაზე ზეწოლა მთავრდება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებებით, ხო? ალბათ ეს ჰქონდა თხედველობაში და რამდენიმე სიტყვა მინდა მოხსენების შესახებ გვითხრათ და უნდა ველოდოთ თუ არა იგივეს. ანუ გრძელდება თუ არა ხელისუფლების მხრიდან მედიაზე აი ასეთი პრინციპში საშიში ზეწოლები და არსებობს თუ არა სოციალური მოძრაობები ქვეყანაში, რომლებიც აკონტროლებენ მედიის თავისუფლებას.
გამარჯობა, დიდი მადლობა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო ამ გადაცემაში მონაწილეობა და მედია საინტერესო გამოვას ყველაფერი. სოციალური მოძრაობა არ უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც აი ქუჩაში გამოსული ადამიანების დიდი ერთობლიობა, რომელიც უკავ ქუჩაშია და რაღაცას აი იმწუთიერად ცვლის. ესეთი რაღაც რა თქმა უნდა არის, ეს არის აქციები, მაგრამ სოციალური მოძრაობა არის აი ამ აქციების მდგრადი ერთობლიობა. ანუ როდესაც რაღაც საკითხი მწვავდება და იმდენად ესე გირჩება დღის წესრიგში საზოგადოების, რომ რაღაც პერიოდულობით ხანდახან ცოტათი ნაკლებად, მაგრამ რაღაც პერიოდულობით მწვავდება და გარკვეული პროგრესი შეინიშნება. ამას მართალწანდებით იწყებენ მარგინალური ჯგუფები, მაგრამ მაშინ როცა ისინი ახერხებენ საზოგადოებაში ამ საკითხის აქტუალიზაციას და გარკვეულ მხარდაჭერის მოპოვებას, აი ამ მომენტიდან იწყება უკვე გარდაქმნის დინამიკა, როდესაც საშუალებით შესაძლებელია რომ პოზიტიურ შედეგებს ველოდოთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან მარგინალური ჯგუფები?
ჩვენ ვეძახებთ ამას არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმიტომ ჩვენთან ესეთი ორგანიზაციები გაფორმებულია, რეგისტრირებულია. შეიძლება ეს იყოს არაფორმალური ჯგუფები. ყველაზე მთავარია რომ ამ მოძრაობას გაუჩნდეს გარკვეული მაორგანიზებელი ძალა, ერთი ორგანიზაცია ან ორგანიზაციების ერთობლიობა, რაც ჩემი წარმოდგენით სწორედ იყო კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის, რომელმაც რამოდენიმე ორგანიზაცია მედია უფლებების დამცველი ორგანიზაციები გააერთიანა და რაღაცა მომენტუმი შექმნა, რაღაც დინამიკა შექმნა, რომელმაც 2012 წლამდე საკმაო პროგრესი გააჩინა, საკმაო დადებითი ცვლილებები მოხდა მედია კანონმდებლობაში, საერთოდ თავისუფლების ხარეში.
ანუ 2012 წლის მნიშვნელოვანი ცვლილებები ქვეყანაში გარკვეული თვალსაზრისით განაპირობა მედიამ.
კი, რა თქმა უნდა.
მიხარჯულ ადამიანს უკავშირებენ ხშირად.
ერთ ადამიანს შეიძლება უკავშირებენ, მაგრამ ეს იყო სიტუაციური მოვლენა, რა თქმა უნდა, და მედია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მედიის და არჩევნების კავშირზე ალბათ არ ღეს ხლაპარაკი, ესეც გასაგებია, ხო, მედია ფაქტობრივად ქმნის რეალობას, კონსტრუირებას ახდენს რეალობის ქვეყანაში და იმ დოზით, რა დოზითაც მედია თავისუფალია, შესაბამისად თავისუფალია არჩევნებიც. იმიტომ რომ როგორც ესე იგი მთავრობას, ისე ოპოზიციურ ჯგუფებს უჩნდებათ შესაძლებლობა ელაპარაკონ ხალხს და მათ ესე იგი სავისი საკითხები წარმოუდგინონ, რასაც ძალიან ხელი შეუწყო იმ ისევ გავიმეორებ დადებით მოცულებებმა, რომელიც 2012 წლებში განხორციელდა, უფრო კონკრეტულად კი ჩვენ მივიღეთ საკაბელო საშუალებებით სატელევიზიო კონტენტის დაუბრკოლებელი გავრცელების პირობა, პრინციპი, რომელსაც must carry ეწოდება, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ თუ თქვა თბილისში უფრო მეტი წვდომა იყო ინფორმაციაზე, ეს პრობლემა იყო რეგიონებში, სწორედ რეგიონის მოსახლეობას მიეცა საშუალება ჩართულიყო აი ამ საარჩევნო კამპანიაში მედიის საშუალებით. იქ იყო ასევე მედია მფლობელობაში საკმაოდ დადებითი ცვლილებები, რომელსაც ახლა სხვათა შორის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნები ცდილობენ რომ გაატარონ, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური გახდა, გაიგო ტელევიზიის ან რადიოს მეშვეობით ვინ გელაპარაკება.
კი, მაგრამ ტელევიზიის და რადიოს გარდა უკვე არის ახალი მედია საშუალებები, არის მაგალითად სოციალური ქსელები, ინტერნეტი და ასე შემდეგ, და არის ამ თემაზეც ალბათ მუშაობთ, ხო? რამდენად შეცვლის ეს ყველაფერი ტელევიზიას და რადიოს და საქართველოსი როგორი მომავალი აქვს?
სოციალური ქსელები ძალიან ძალიან ისე ის ძლავრად შემოიჭრა ჩვენს პოლიტიკურ კომუნიკაციაში, ეს ყოველთვის ნათელია, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად კონცენტრირებული ფორმა აქვს ამას, იმიტომ რომ ინტერნეტის გავრცელება საქართველოში არ არის დამაკმაყოფილებელი და ახლა ნუ ბოლო მონაცემებით ალბათ 50-55% მოსახლეობის იყო ჩართული ინტერნეტში, გამოდის, და გარდა ამისა შესაძლებელია ინტერნეტი გასული იყოს სხვადასხვა რეგიონებში, მის ხელმისაწვდომი იყოს, მაგრამ აი ეს ტექნოლოგიური ჩამორჩენა, რომელიც ზოგიერთ ჯგუფს ან თაობას აქვს, მაგალითად ჩვენი მშობლების თაობა არ გრძნობს თავს ძალიან კომფორტულად კომპიუტერთან, ამას ეგრეთ წოდებულ ტექნოლოგიურ ნაპრალს ეძახიან. აი ტექნოლოგიურ ნაპრალს ჩვენთვის და ჩვენთან ძალიან დიდი პრობლემაა, ამიტომ აი ეს პოზიტივი რაც სოციალურ მედიას მოაქვს, თქვათ ისეთი სიმძლავრით, თქვათ ჯერჯერობით არა,
ნუ ჯერჯერობით ხვალ რა იქნება, ანუ ხვალ ეს ფორმულა რომ სოციალური მოძრაობები, რასაც უწოდეთ ცვლიან სიტუაციას პრინციპში ქვეყანაში, შეიძლება შეიცვალოს, შეიძლება უკვე აღარ დაჭერდეს საზოგადოებას აქტიურობა რომელიმე მედია საშუალების დასაცავად, რადგანაც იქნება, ნუ თუ ახლა იქამდე არ მივედით, რომ Facebook-ი აიგრძალა საერთოდ ან სოციალური ქსელები, ხო?
ისიც რა, ეს სამწუხაროდ ეს მწვავე საკითხები მედიაში კი არ, ესე კი არ მცირდება, არამედ რაღაცნაირად მრავლდება, იმიტომ რომ აქამდე თქვა თუ ინფორმაციის წვდომაზე იყო ყველაზე დიდი პრობლემა, ეხლა გაჩნდა სხვა ტიპის პრობლემები, სხვა ტიპის გამოწვევები, ინფორმაციაზე გაგწვდომა, მაგრამ არ იცი რა ინფორმაცია არის, ესე იგი სანდო არ არის სანდო, შეიძლება იყოს აბსოლუტური დეზინფორმაცია, მიზანმიმართული დეზინფორმაცია, და შეიძლება იყოს ისე ეს სიტუაცია, რომელიც მაგალითად აღმოსავლეთ უკრაინაში ხდება, რომ მაგალითად ესე იგი ინფორმაციის წვდომის პრობლემა სწორედ რომ არა, ეს პრობლემა იმაშია, რომ არავინ არ იცის რა ინფორმაციაა და რამდენად სანდოა და უფრო მეტიც რა საშიშროებას წარმოადგენს ეს ინფორმაცია. ამიტომ სოციალურ მოძრაობებს არამონია, რომლებიც მედიის თავისუფლებაზე მუშაობენ, მედიის თავისუფლებაზე ხარისხზე პროფესიონალურად ეს თემი საკითხებს თელწება, არამგონია რომ რაღაც უახლოეს მომავალში ჩვენს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მხარეს, ჩვენს სამყაროში, პოსტსაბჭოთა სამყაროში საქმე გამოიერიოთ.
ეს თქვენ კოალიცია ახსენეთ და ეს ძირითადად ჟურნალისტები იყვნენ, ხო? ჟურნალისტები.
ეს ძალიან საინტერესო კოალიცია, იმდენად რამდენადაც აი ესეთი შერეული კოალიციები საერთოდ არ არის ხოლმე, ესეთი მე არც მინახავ სამეცნიერო ლიტერატურაში, არც პროფესიულში. აი იკრიბებიან მაგალითად რომელიღაცა დარგის ან მიმართულების სპეციალისტები, არასამთავრობოები, და მათ აქვს მუდმივი პრობლემა მედიაზე წვდომის და მედია არხების გამოყენების და ცდილობენ მედიის დაინტერესებას. ეს იყო უნიკალური ფორმა, როდესაც შეიკრიბნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციები, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მედია კავშირები. მაგალითად ეთიკის ქარტია იყო ამ კოალიციის წევრი, რეგიონული მედიის ასოციაცია და ეს აი ამ ერთობლიობამ მე მგონი ძალიან კარგი სინერგია შექმნა რაღაცნაირ რომ შესაძაც მედია ფაქტიურად ჩაება აქტივისტურ საქმიანობაში. ამ მე არ მომგ მე როგორც მე ჟურნალისტურ სკოლის ყოფილი დეკანი, ნუ ჟურნალისტ თავის წესები აქვს ჩართულობის და რა დოზით
ხო ჩაერთნენ მედია საშუალებებით.
მედია საშუალებებით ჩაერთნენ და მედია ორგანიზაციების ჩაერთნენ და როცა ადამიანი რომელსაც ამ კითხვით მიუმართეთ, თქოს რომ ჩვენ სხვანაირად არ შეგვიძლია, რომ ეს ჩვენი საარსებო საკითხია, ჩვენთვის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი იყო და ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ესეთ სიტუაციაში პროფესიული ეთიკაზე უფრო მაღლა დგას გადარჩენა არ გადარჩენის საკითხი. აი სწორედ ესე დააყენეს.
მაგრამ ეს იყო არჩევნების წინ. შემდგომში რა მოხდა?
შემდგომში კოალიცია ცდილობს რომ იყოს აქტიური, ის ეხლა დაკავებულია ასევე ძალიან მწვავე საკითხით, რომელიც არის მოსმენების თემა, რაც
არ მოწოს ხელისუფლება
საერთოდ ითვლება რომ არასოდეს არ მოწონს სოციალური მოძრაობები და მათი
მიხედვით შეიძლება გამოიყენოს ხელისუფლებაში მოსვლისთვის. შეიძლება კი იყენოს.
შეიძლება გამოიყენოს. რა თქმა უნდა, იცით აი ეს არის სწორედ ეს დინამიკა, როდესაც აი გარდა ტეხის პერიოდში ესეთი ბალანსი იქმნება ქვეყანაში, როდესაც ოპოზიციისთვის ხშირ შემთხვევაში ძალიან სარგებლიანია სოციალური მოძრაობებთან დაკავშირება და ამ შემთხვევაში გვერდზე გადადის საკითხი მარგინალური ჯგუფებია ესენი თუ არა, იმიტომ რომ ეს არის ჯგუფები, რომლებიც სოციალური მოძრაობა ყოველთვის არსებულ ხელისუფლებას უპირისპირდება. ზოგჯერ თქვა მეთოდები რა თქმა უნდა განსხვავებულია, მაგრამ პრინციპი სოციალური მოძრაობა ეს არის აპრიორი მოძრაობა, რომელსაც რაღაც შეცვლა უნდა ხელისუფლებას, აი ესეთი რადიკალური ცვლილებები საზოგადოებაში ყოველთვის აშენებს.
ესე გამოს ხელისუფლებას მედიის თავისუფლებაც აშენებს.
ესეც
ყველა ხელისუფლებას თითქმის.
ესეც ჩვეულებრივი მოვლენაა, უბრალოდ ხელისუფლება ძალიან ისე იგი პროფესიონალურია და ასე ვთქვათ წელგამართული რაღაც პერიოდი, ანუ ქვეყანას გააჩნია რა თქმა უნდა განვითარებულში, ხო, ხელისუფლება სწავლობს მედიასთან ურთიერთობას და ნაკლებ საფრთხეს გრძნობს და რა თქმა უნდა მანიპულირების თემა ყოველთვის არის, მაგრამ რაღაც უფრო მეტი შეხების წერტილებია და თქო ნაკლები სურვილი დაკონტროლ
მანიპულირება მაინც არის. ანუ აი ჩემი მეგობრებისგან გამიგე, ევროპელი მეგობრებისგან, რომლებიც ამბობენ რომ აი როცა თქვენ ლაპარაკობთ რომ ტელეარხების უკან რაღაც ბიზნესია ან რომელიღაც პოლიტიკოსებიდან ან რაღაც ჯგუფებიდან, იცით ევროპაში ცასი არის, ნუ ფიქრობთ რომ ასე არ არის ჩვენთან. აქაც იგივეა. საქმეა მათი საქმეა საზოგადოებასთან ურთიერთობა როგორ ისწავლეს მათ და როგორ მანიპულირებს თავიანთ მედია საშუალებას.
ევროპელებისთვის მე შემიშნება ცოტა რთულია წარმოედგინონ სიტუაცია, რომელიც ჩვენ ქვეყნებში არის. ევროპელები ლაპარაკობენ თავიანთი პლურალისტური საზოგადოების გადმოსახედიდან. ანუ არაფერით არ საფრთხეს განსაკუთრებულ საწარმოებას ერთი ტელე საშუალება, რომელსაც ვიღაც ბიზნესმენი აკონტროლებს, გვერდით არის 1000 სხვა საშუალება და ადამიანს ექნება თავისუფალი არჩევანი აჭირს. ნახევრად თავისუფალი მედიის ქვეყნებში, რომელშიც ჩვენ ბედნიერად ადგილს ჯერჯერობით ვინ არჩევნებს და არ გადავდივართ კონტროლირებამ. აი აქ უკვე თითოეულ მედია საშუალებად ვინ არის მის სადავეებთან, უკვე ბევრად პრობლემები მიყოლა, ასეთი არჩევანი, ესეთ თავისუფლება არის. ამას თუ ემატება კიდე ვთქვათ კონტროლი ხელისუფლების მხრიდან, აი ამ ფლობელი ბიზნესმენის რაღაც ალიანსები და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ვერ არის საფრანგეთი და ვერც ინგლისი და ვერც სხვა ქვეყანა, რომელშიც შეიძლება მართლაც აბლენიანი ადამიანები
ინტერპრეტაციის პრობლემა ახსენეთ, თუნდაც იგივე უკრაინის აღმოსავლეთ უკრაინის მაგალითზე და ეს ართულებს სიტუაციას, ასე ვთქვათ, მედიის მიერ დამოკიდებულებაც იცვლება ცოტა არ იყოს, ხო?
ძალიან.
ევროპაში მათ შორის.
ძალიან. ასე რომ თქვენ რაც ახლა ეს თემა, რომელიც თქვენ წამოიწყოთ, არის ერთ-ერთი ჩემი წარმოდგენით ყველაზე დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ აქამდე გასაგები საფრთხეები იყო, რომელსაც მეტნაკლებად ყველენ შეიძლება ან აკონტროლებს ან არ გაძლევენ საშუალებას მოისმინო და ასე შემდეგ, თუნდაც აი ამ რადიოს ესე არის ყოველთვის და ეხლა სხვა არის გაგსაშოლება რომ მოისმინო, უბრალოდ უკვე არიცი რა საფრთხე შეიძლება მოდიოდეს აი ამ მოსმენის თავისუფლებიდან, იმიტომ რომ თუ ეს არის ის დეზინფორმაცია რომელიც პირდაპირ გატყუებს იმის შესახებ რა ხდება გვერდით ქალაქში, ან რა საფრთხე ემუშქრება შენ ქალაქს ან შენ რაიონს, ან რაღაც აბსოლუტურ ძალიან საშიში დაპირისპირების გაღვივებას ახდენს. ამ შემთხვევაში წვდომაა უფრო საშიში ვიდრე ინფორმაციის დაფარვა. აი ესეთ რა ამაზე ძალიან დიდი
დისკუსია. რიგაში
ეხლა აღმოსავლეთ პარტნიორების სამიტი იმართება და იმის პარალელურად მედია კონფერენცია იქნება, რომელზეც ერთ-ერთი თემაა სწორედ აი რა გავაკეთოთ დეზინფორმაციის პირობებში ან პროპაგანდის პირობებში, ნუ ალბათ რუსეთზეც იქნება საუბარი. ეს არის კითხვები, რომელსაც პასუხი ჯერ არ გააჩნია და ამიტომ ახსენე რომ ეს ცვლილება რაც ჩვენთან მოხდა მაგალითად მფლობელობის გამჟღავნების ვალდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც ინტერნეტ საიტს კითხულობ, რომელშიც არაფერი არ წერა ვინ არის, რა არის, ან არსად არ იძებნება ამ საიტს.
ჩვენების შესახებ ეხლა უკვე დაკანონდა.
კანონი არ, ამაზე ფიქრობენ, რომ შესაძლებელია ეს კარგი მოდელი აღმოჩნდეს სხვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ თუ აიგრძალა მაგალითად ოფშორულ ზონებში. Ну, ეს საბოლოოდ პრობლემა სა თქმა უნდა ახსნის, მაგრამ გარკვეულწილად ინფორმაცია მფლობელზე რაღაც ინფორმაციის მომცემია, ანუ თუნდაც გამომძიებელი ჟურნალისტებისთვის.
შეიძლება ზოგი ყოფილი შემთხვევები თანამშრომლებმა არ იცოდნენ, ვინ არის მათი კომენტარი, მახსოვს შალვარამიშვილის ერთი სიუჟეტი, როდესაც რუსთავიოში ეკითხებოდა ჟურნალისტებს, ვინც იქ მუშაობდა, რომ ვინ არის თქვენი უფლობელი და არიცოდნენ ჟურნალისტებმა, ნუ ვერ უთხრეს, არიციან. ხო, ანუ ასეთ სიტუაციაში ვართ ჩვენ. უნდა ვიცოდეთ.
ეხლა უფრო ნაკლებად, ხო, ეხლა ეს საკანონმდე დაკანონებულია, ანუ არა მარტო მფლობელის ვინაობა უნდა ცოდონ და სტრუქტურა, თუ თქვა ეს ორგანიზაცია სტრუქტურა უნდა იცოდე წილობრივი თვითონ ამ ორგანიზაციაში. მოკლედ ეს რაღაც ტრანსპარენტობის რაღაც მექანიზმს ქმნის, რა თქმა უნდა.
და თვითონ ჟურნალისტებსაც უკეთესია, მე უნდა ვიცოდე ვის ვემსახურები.
რა თქმა უნდა და რა ტიპის რაღაც გათვალო, რა ტიპის ზეწოლა შეიძლება წარმოვიდეს და რაღაცნაირად დაწეს.
მაგრამ აი Russia Today ისო დაუბრუნდეთ, ეხლა ეს Russia Today მაინც მაგალითი მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ თქვა დაახსნი და ფილიალს რამდენადაც ვიცი და შემდეგ პრობლემები შეუქმნეს თითქოს და უნდა შეიქმნათ თუ არ უნდა შეიქმნათ. თქვენ იცით რომ საუბარია იმაზე რომ კი არა იგრძალოს და დაიხუროს, არამედ ალტერნატიული შეიქმნას და ევროკავშირი აპირებდა, მე მგონი რაღაც თავიანთი ტელევიზიის შექმნასაც, არ ვიცი ამისთვის სახსრები ხო დღევანდელ სიტუაციაში გამონახეს თუ არა, მაგრამ რას შეცვლის ეს? რაუნდა უხო ასეთ თქვენი ცით რომ დიდი გავლენა აქვს იგივე Russian Today-ს მასშტაბით ევროპაშიც, გერმანიაში მაგალითად ამბობენ რომ დიდი გავლენა
თეორიულად შეიძლება რაღაც შეიცვალოს, იმიტომ რომ თეორიულად ეს არის მცდელობა პლურალისტური ანუ ალტერნატიული წყაროების მიწოდების იმენაზე, როდესაც რომელზეც ადამიანებს ბევრი სხვა ინფორმაციის მიღება არ შეუძლია. რუსულენოვანი მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რუსული არხების გარდა სხვა არხების მიღება. შეიძლება ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ აქ შემოდის მეორე პრობლემა, რომელიც არის ჩვენი მენტალური ფილტრები. ადამიანი, რომელსაც უნდა რომელიც უსმენს რუსულ არხებს და რომელიც ლოიალურია რუსეთის, არ მნიშვნელოვანს რუსეთში ცხოვრობს თუ სხვაგან, რაც არ უნდა მიაწოდო, ძალიან რთულად შეიძლება მან შეუშვას თავის ფილტრებში, რომელიც უკვე ჩამოყალიბდა ფაქტიურად ბალტიის პირეთში. ამდენი წელი რაც თავისუფლები არიან, ამდენი წელი აღიარებენ, რომ რუსულენოვან მოსახლეობასთან ფაქტიურად ისინი ვერ მუშაობენ, ანუ მათ ინფორმაციას ვერ აწვდიან. ანუ რა გამოდის ეს ხალხი?
არ შეიძლება.
არა, არ იყო.
ხათო არ
ის. როგორ იყო, იცით? ბალტისპირეთში ხო იყო ესეთი მიდგომა, უბრალოდ ეხლაც არის, რომ ცდილობენ ინტეგრაციას მოსახლეობის, ანუ მათ პირიქით გადმოყვანას ლატვიურ ან ლიტვენოვან სივრცეში. შესაბამისად, არ უხსნიან ამ მოსახლეობის ჯგუფებს, რუსულენოვან მოსახლეობას, სპეციალურ არხებს, სკოლებს და ასე შემდეგ, რომ მათ რუსულენაზე მიიღონ ლატვიური ან ლიტვური ან ესტონური ინფორმაცია. და შედეგი მიიღეს ის, რომ ეს ადამიანი ადამიანების სრულად გადაერთნენ და ჩაერთნენ რუსულ სივრცეში, რუსულ ინფორმაციულ სივრცეში არიან, არც ლატვიურს არ სწავლობენ და სავსებით თქვითკმარად არიან აი ამ მეზობელი რუსული ინფორმაციის.
ლატვია გაფრთხილებაში ალბათ ლატვიაში არის ყველაზე მეტად.
ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ ეს სადაც ეს სამი.
მაგრამ აი ეს ჩვენ თემას რო დაუბრუნდით, ამ ადამიანებმა რო შექმნან ის რასაც ქვია სოციალური მოძრაობები. ანუ პრინციპში დაუპირისპირდნენ ხელისუფლებას და სრულებები შეიტანონ პოლიტიკაშიც ქვეყნის.
როგორც ჩანს ამის საშიშროება გარეთ დღევანდელ დღეს უკვე ითვლება სოციალური მოძრაობები არის ძალიან პოზიტიური მოვლენა მიუხედავად რა რას უნდა ითხოვდეს იმიტომ რომ ის ქმნის ალტერნატიულ პოლიტიკურ
სრულებებს და აქ ალბათ ახლა რო გამოვიდეს ლატვიის ხელისუფლება და რო თქვას რომ ჩვენს ქართულ სინამდვილეს რო გამოვიდეთ რომ ისინი არიან სიცრუის მანქანის მსხვერპლნი ეს ტერმინი იცით, ბატონ ივანიშვილი ხმარობს, ეს ნიშნავს, რომ ისინი არიან სიცრუის მანქანის მსხვერპლი, თქვა და Russian Today-ს უყურებენ და არიან მსხვერპლი. ეს იმას არ ნიშნავს ალბათ, რომ მათ არ აქვთ უფლება, რომ რაღაც მოითხოვონ.
ხო, ეს იგი შეიძლება არიან სიცრუის მანქანის მსხვერპლი, მაგრამ არ არიან ვალდებულები დარჩნენ სიცრუის მანქანის
მსხვერპლები. ხო, აბრა.
აა მე მიმაჩნია რომ მართალია ძალიან დიდი და არსებობს იმასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს თუ არა მედიის და საერთოდ საინფორმაციო საკითხებში ადრე რა თქმა უნდა ითვლებოდა რომ არა მაგრამ აი როდესაც ესეთ მაკროსოციალურ პრობლემას თავახ საქმე რომელიც არის უზარმაზარ მილიარდ ბიუჯეტიანი საინფორმაციო მანქანა რომელსაც ესე იგი საინფორმაციო ომსაც უწოდებენ და ძალიან ღიად ასეთ შემთხვევაში არა მარტო ცალკეულ ჯგუფებს და სოციალურ მოძრაობებს მეგონი ეს ალბათ თუბლივი რაღაც
საზოგადოებრივი
მექანიზმების
და ჩვენ საქართველოს უახლეს ისტორიაში ჩვენ გავიხსენეთ რუსთავეორის მაგალითი, თქვენ გავიხსენეთ 2010-2012 წლის მაგალითები, მაგრამ გვაქვს მაგალითად ტელეკომპანია იმედის დარბევის ფაქტიც, როდესაც ასევე შეიძლება ხელისუფლება თვლიდა რომ ეს იყო სიცრუის მანქანა, რომელიც ასე მუშაობდა ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. შეიძლება კი ასე თვლიდა, ასე ამბობდა.
არა მე ესეთ არ ვიცი ვინ რას თვლიდა რო დაწუნებული რომ ეს თვლიდნენ მაგრამ აი ეს ძალადობრივი მეთოდებით
მედიაზე
ეს ყოფილიყო ძალადობრივი მეთოდი თუნდაც არ ვიცი სპუტნიკის დარბევა ან რაღაც არხის რომ
ეს
ეს აბსოლუტ არა მარტო ეს არაეთიკული არამედ არაპრაგმატულად არ არის გამართლებული არანაირად იმიტომ რომ სრულად საპირისპირო რეაქციას იწვევს და სრულად საპირისპირო სენტიმენტებს საზოგადოებაში რომელიც ყველა შემთხვევაში მედია როგორც არ უნდა იყოს დასაცავია უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ თვით რეგულირების რა მექანიზმები არსებობს იმისთვის რომ თავი დაიცვათ აშკარა მიზანმიმართული დეზინფორმაციისგან რომელიც ფაქტობრივად რაღაც საომარი მოქმედებების რა ახლებული ფორმა
და თქვენ გახსოვთ მაი ამ Machine Freedom House-ის შეფასება როგორი იყო იმ პერიოდში იმედის მაშინ ჩვენ უკავშირდებით
ალბათ წლებში ჩვენ ვიყავით მე მგონი 8-9 არ მახსოვს 10-ში თუ არა 8-9 წლებში ჩვენ ვიყავით მიჯნაზე არათავისუფალი კომუნის 60 კუბა ქონდა ეს ყველაზე მაღალი ამ ორგანიზაციასაც უფრო მაღალი ქულა გაქვს მითქო უარესია ქვეყნისთვის ყველაზე მაღალ ზვარზე ვიყავით და ეს იყო ომის პერიოდი რომელმაც თავისთავად რაღაც პრობლემები რა თქმა უნდა შექმნა და მანამდე რაც მოხდა
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა მაია მიქაშავიძეს Freedom House-ის მოხსენება ხო დასკვნას ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში დაუბრუნდებით ნინო დანელია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქალბატონი მაიას კოლეგა ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო თარქმიშვილის და ახალი ამბების დროა ნინო წაგუკითხავს დღეს ახალ ამბებს და ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის პარლამენტში მოსმენისგან დობის გამოცხადების თარიღი ჯერ უცნობია. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, მიმდინარეობს კონსულტაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. მისი თქმით, გამორიცხული არ არის მთავრობისათვის დობის გამოცხადების საკითხზე 7-8 მაისს შეშელო. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრები მიმდინარე კვირაში მოუსმენენ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებს. ბულგარეთის ქალაქ ვარნადან ამერიკული სამხედრო აღჭურვილობა ვაზიანის საწვრთნელი ბაზისკენ დაიძრა. ამის შესახებ ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე იტყობინება. სამხედრო აღჭურვილობას საქართველოში სამხედრო წვრთნის ნობელ პარტნერის ფარგლებში ჩამოიტანენ. აღნიშნულ სწავლებაში დაახლოებით 600 ქართველი და ამერიკელი სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს ემსახუროს ჯარს სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი. ამის შესახებ თავდაცვის ახალმა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მის წინამორბედთან მინდია ჯანელიძესთან და თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნული სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ დარიელ ხეჩიკაშვილის თქმით, სამინისტროს ძირითადი ბირთვი შენარჩუნებული იქნება. გაიზარდება თუ არა ელექტროენერგიის ტარიფი, სექტემბერში გახდება ცნობილი. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ მაკახა კალაძემ ტელეკომპანია იმედის ეთერში. და ბოლოს, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 22 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თბილისის დროით 17:35-ზე. მე ვარ გოგი გვახარია და ნინო დანელია არის ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი, ასევე ჟურნალისტიკის პროფესორი და მედია ექსპერტი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება მედიის თავისუფლების დღეს, რომელიც აღინიშნა გუშინ მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც აღინიშნა, თუმცა სხვა შორის ზუსტად საქართველოში შარშან ერთ-ერთ გადაცემაში, რომელიც რომელსაც ქვია 2030, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ მაგალითად მას არ მოწონს, მას ძალიან უყვარს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი, მის საყვარელი ჟურნალისტია, მაგრამ რაღაცები არ მოეწონა და გაგვითხრა, რომ ჟურნალისტს არ აქვს უფლება ყველა კითხვა დასვას. აი დაახლოებით ასეთი ფრაზა მოვისმინე მე ხელისუფლების უკვე ყოფილი წარმომადგენლისგან. და არა მარტო უკვე ყოფილი წარმომადგენელი, არამედ ძალიან ბევრი ხელისუფლების ძალიან ბევრი არაერთი წარმომადგენელი თვლის, რომ ჟურნალისტმა ყველა კითხვა არ უნდა დასვას. უნდა დასვას თუ არა ჟურნალისტმა ყველა კითხვა, ამით ამ კითხვით მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი. აქვს თუ არა მას უფლება?
კარგია, რომ ასეთი ხუმრობით ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას, იმიტომ რომ არა თუ ჩვენ, ხო, ჩვენ მსმენელმა დარწმუნებული ვარ, რომ იცის, რომ არა თუ უფლება აქვს დასვას ყველა კითხვა, იგი ვალდებულია დასვას ყველა კითხვა. უფრო მეტი, შეიძლება თავადაც სულ არ აინტერესებდეს ან არ უნდოდეს რაიმე კონკრეტული კითხვის დასმა, მაგრამ თუ კი არის საზოგადოებრივი ინტერესი და თუ კი ამ ჟურნალისტმა იცის რა არის საზოგადოებრივი ინტერესი, იცის რისთვის მუშაობს ის იქ სადაც მუშაობს, რა არის მისი პროფესია, რა არის მისი ვალდებულება, მაშინ ცხადია, მან ყველა კითხვა უნდა დასვას და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, მან უნდა დასვას ისეთი კითხვები, რაც მის რესპონდენტს და კიდევ უფრო ვთქვათ, კაფეოდ რომ ვთქვათ, იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს ძალაუფლება, ეს ძალაუფლება შეიძლება იყოს პოლიტიკური, შეიძლება იყოს რელიგიური, შეიძლება იყოს ეკონომიკური, კულტურული, ნებისმიერი ტიპის ძალაუფლება, ასეთი ტიპის რესპონდენტებს მან უნდა შეუქმნას დისკომფორტი, მან უნდა დაუსვას ისეთი კითხვები, რომლებზეც ისინი, ვთქვათ, კომფორტულ პასუხს ვერ გასცემენ და ეს მათთვის იქნება რაღაცნაირად უფრო მეტად საფიქრალი და საწვალებელი.
გვაქვს ჩვენ ასეთი მედია, ნახევრად თავისუფალი მედია და მე ცოტა ხანში ფრიდომ ჰაუსის დასკვნას დაუბრუნდები. გვაქვს თუ არა ასეთი მედია, სადაც ჟურნალისტი დისკომფორტს უქმნის არა მარტო ხელისუფლებას, არამედ ყველას, ვინც ფლობს ძალაუფლებას?
არა, მგონია მე გამიჭირდება ვთქვა, რომ ასეთი მედია გამოკვეთილად, რომელიმე მედია, ვთქვა, ასეთ პირობებს უქმნის რესპონდენტს, ჩვენ
მაგრამ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ჟურნალისტი, რომელიც დისკომფორტ შეუქმნის, რატომაც არა საპატრიარქოს?
რატომაც არა, რა თქმა უნდა.
არა, მაგრამ დღეს
რა თქმა უნდა, ხო, ამიტომ ვთქვი, რომ დღეს ასეთი ტიპის მედია ჩვენ არა ყავს, რომელიც თანმიმდევრულად ყველა იმ ჯგუფს, რომელიც არის, ვთქვათ, რომელიც ფლობს გავლენას, უქმნის დისკომფორტს და უსვამს იმ კითხვას, რომელიც საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი, იმისათვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია იმ ძალაუფლების მქონე ჯგუფებზე, ვინც, ვთქვათ, იმ დროს არის ეთერში, ვინც მართავს ქვეყანას. ხო, თქვენ ზანეთ, რომ ყოფილი ხელისუფლება, ცოტა ესეც უკვე სასაცილო ჟღერს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანი არ არის ყოფილი ხელისუფლება. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანი მართავს ქვეყანას, ამიტომ, ვთქვათ, მისგან ასეთი თითისქნევა, მით უფრო როდესაც მას აქვს საკუთარი არხი, ცოტა უხერხული მგონი.
არ არის უცნაური, რომ რადგან მედიის პროფესიონალებს საუბრობთ, როდესაც ჩვენ ვიცით, ამბობენ ან ეჭვი გვაქვს და ასე შემდეგ, წამყვანმა ალბათ უნდა
საიდან
ჩაეკითხოს,
საიდან
ვიცით, საიდან ვიცით და არ მომეტები უნდა დადოთ, ხო?
კი ბატონო,
შეიძლება ითქვას, რომ პარადოქსული სიტუაცია, რომელშიც ყველანი ვიმყოფებით, ალბათ ის არის, რომ არც არავინ უკვე ამას აღარ კითხულობს.
ამას ვამბობ, ანუ ახალდანიშნული მინისტრი, რომელიც ამბობს, რომ რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული, რომ ჩემი კანდიდატურა განიხილებოდა, ანუ თავად მართველი პარტია ამას ამბობს, მინისტრი ამას ამბობს და ჩვენი უცხო ქვეყნის ელჩები, აკრედიტებულები საქართველოში დადიან ასე ამ ადამიანთან და რაღაცებს უთანხმებენ, ცხადია და შემდეგ უკვე გამოდის ესე იგი ინფორმაცია, რა ზე შეთანხმებას.
ეს ადამიანი ლაპარაკობს სიცრუის მანქანაზე მუდმივად, რამდენიც ვიცი, ყველა თავის გადაცემაში საუბრობს სიცრუის მანქანაზე და აი ადამიანები, რომლებიც მაგათაც საყდრის ციცავენ, ისინიც გამოყვანილნი არიან როგორც სიცრუის მანქანის მსხვერპლნი და შეიძლება ითქვას, რომ სიცრუის მანქანის კონკრეტული ტელეარხი تلیاک سکولیس خمپسیس دا آموز تلاو پلیب زالیان دیدی آموزش تا که آنهاشی این طور آموزش دارم استیتروس من کنه مانیپولی رپس آم دنی آدمیانیت آم خیلی سازوکادوی بید در همیت میگونه لامی سایت شروع سازوکادوی بید هست خود آریستوار ساشیش روی باید میسرم استیتروس من آم استیتروس من کنه دخوروا موین دوست خیلی سوپلیب آم درس نویسوقه پیوندو پرو سریوزولی که تو آبی درس که تو میوم
کوکی من فکر میکنم ساشیش رو باریس کیارا ساشیش رو با مطمئنات آریس امیدوارم روم خان رگوری پوته با کت روستا ویوریس این اولیک میمرتولی کمپانی خان رگور کت سانام اروسی که چیمانی شوید صادقالی خوشاو باری کمپلوبلو بازه آسه و راست کرده دانم دولب داره پست کمرش میل مگر میشه وقت تدرتی آدمیانی رو مسات رو میتونم شود مناطقی لب دم ولاباره که بشه تقریبا از آوتسی لبلات از آرگاچوم ده بده آوتسی لبلات برای که فروش تابی اوریسیم پلوبلو بزده تا که تاوری خویی کرده تا بیدی نیمانی شلتن کاری که بزده را قطع بزده سه دمین تا خاله قراری خواهند ارتی تمایی کم پلوبلو بیسم باوری رو کسر کویی آد دچون ویتی دیم تیشیم تخوشی رگور کار کویس پلوبلو با آنو پرستار رگور از اکس ابسلت تر پیار ویتی تو اچون یه درس اوت سب کاوی بوده تا باتن مارو لازم که دست بود آرند داره ویتیتی مدیسین آرسی رگوریاری درس رگوریاری میشه سا اینفورماتیو پلیتیکا دانه اسکه تپس سرخی میوره دیدی دارد ما رو ملیت سخ مخسنده بار است ویروس این نامت که سخ استورت پینانسوری رگولاتیه بی رکلامیشه سخ کانونی رو ملیت روماری خوس ایستم کمره با خودشون لابره کوپتی مزرو کنتکستیاری میشن لوانی که آنهاشی روماری خوس ایستم کمره با رام کمره با تاری تخدی تاوت کانوس چی آر پریت سودیاری لابره که مزرو سرکلام درو تنابرد گادن نزل Մագրամ, ռոտեսաց խվելազը մետ իրեկլամա միտիս ռոստավիորշի, ստորդի միս կամորիս, ռայիտինգ ուլի արխիադա, ամ շեն ստիլով ամ դրոս ռեկլամիս դրոյիս ռեկուլիրը, բաս ծխադիա ես արիս, թու պերդապիրը իրիբի դարդխման ռոստավիորզորով դուք մաս կոնդոս նակլեպի պինանսուրի շեմոսավալ։ Դա գաղութավելլա դարի ռոստավիորիս կրիտիկա, դրաստավար է խելի սուպլեպիս արովանդգեն լեպիսկան,
ایریالی درس کرد آنهاشی را از سینه خیلی سوپل بام گاهک اته تلکومپانی ایمت تندک آشیره بید ماشین آرام بود نسیت کرد سیت رویش من کنال اش خالی خیلی سوپل بیست درمینیا مگر ماشین آب نرو میسینی
خیلی سخته
سخنی آنو با سه تایویاند خیلی سخته خدا آمیدم رامدند چه سطح لبلیاری سو گامه اوردیسیس
میگم اوریت خواب، ابسلت رات کام اوریت خواب، ایمیت.
اینم اون دخواست ایلی متد بیت، ایش متد بیم اومد چند کویس است دخواست ایلی متد بیا اوپر زیت آلیس خامه.
میسازد گنیار تا اوپر ام خریف تا اوپر دایی خواست متد بی، ایمیت امروم اوپر میتی اکسنت گذاهیدا، تو کتراقت نرده. اسی آدمیان نبیس موسکی دوازه خامه تاسک مبازی. ای اوت داوود زخیز بیگذره بس از ریکیت خسته اسم اتیس نشنلوانی آغموچ تا خو. ایشیک ناوتیوس داتی سادس کارتیانن. اکسپرت‌ها بیرون لبیت پونه بریویت سال ساختی وانی شولیس پلیتیکاس که هات عربن خو اخلا میل میل استیلو بن جورنالیست اوری ارتکولی جورنالیست اپیس رقت کل دیا شک ند تا از خالگان چانس عربتی خیسام دنت گام وای می تارو صد ساسات سیلوت کد کاره دن ما قرب بلدمی استیس هم پلو پرس
خالص ورمی خوان
خالص ورمی خوان خدیا خالص ورمی خوان تن مدت کوادروم آمشم تقویشی رقت سنت دت قبایم دن آم دن صلیانی کد دموکراتیس تویس زولیس تو دموکراتیس تویس سیگ شومیس شم دک راست نه چون پرو اوکت چه مقاله ببولید اوکت حالبات ارگانیزه بولی سازو کدوم باور توی درفت که ترامپ دنیم از لیستینی خواهیم دم آنگونه سه تیراتی کالوریز
هم ماشی سوشیالوری که سلبی تاری آری خواسته تی پopolار ولی اینترنتی آری خواسته کافت سلبی ولی اون درسی که تاری ارتولی از میدیا سرشواله باشه دچاگر خو رو دست ترامپ دنی اльтرنتی ولیک زارسه
بود کی اینطور ماشی مخصوص تلفنی ترسال ده بوده اینفورماسیون رو ای جورنالیست بیتاد این است تا دسیار غیدا برای تورا غیدا
میخواد و دامیست فریدو خاوسیس پول داشت کن ارزالیان ساینترس و ساده تخصص موله ایشون پرسید تاوی سوپل بیسم مرطوله بیتم دکم را اومدم تام سوپلیوشی اریس گاواره سبولی فهمت خود عروتیم رازگولیس خم اکنون کنکرتو لاتر است داشت کن دایت زرا
Раз გულისხმობდა მართალიგათ მეც არ ვიცი, მაგრამ როგორც ვიცი, თქვა გადაგმულია, ხო, პოლიტიკური მართლობა, თქვა მედიის თავისუფლებაზე და ძალიან ბევრ ქვეყანაში სწორედ მობრუნდა ავტორიტარიზმი. და ამან განაპირობა ის, რომ ყველგან მედია თავისუფლება, ყველგან არა, ეს ტენდენცია არის იმისა, რომ მედიის თავისუფლება ცირდება. და აქვე ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ ეს ახალი ომის კერები, რომლებიც შეიქმნა მსოფლიოში და ამანაც ცხადია თავის დაღი დაასვა მედიას.
და ინტერნეტის მხრივაც წერია მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესთაო, ანუ
იმიტომ რომ ინტერნეტის რეგულირება დაიწყეს. კი, ინტერნეტის რეგულირება დაიწყეს და ვთქვათ იმაში ხო კანონმდებლობებში ძალიან ხშირად სხვა შორის ერთ-ერთ ასეთ პრობლემად ისინი მიიჩნევენ კანონმდებლობას hate speech-ზე, რომელიც ასევე ინტერნეტზეც ვრცელდება, რაც უდავს თქო გამოხატვის თავისუფლებას.
რასაც უნდა ველოდოთ საქართველოში?
რასაც უნდა ველოდოთ საქართველოში, კი.
ხო, ანუ რეალურად ეს შესაძლებელია.
შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კი ვთქვა იმ ჯგუფებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც მუშაობენ მედიაზე, შეაჩერეს კანონის მიღება, ვთქვა, რომელიც გულისხმობს, რომ დასჯადია შუღლისკენ მოწოდება, ვთქვა, ან ვთქვა გავრცელება ასეთი მოწოდებების, ვთქვათ, იგივე ინტერნეტ სივრცეში თუ სხვა. მაგრამ ნუ არ ვიცით როდემდე შეაჩერებენ და რასთავარია ჩვენ არ ვიცით რას ნიშნავს შუღლის გაღვევება. ეს არის ისეთი რამ, რაც ინტერპრეტირებას ექვემდებარება.
მაგრამ ამ კანონის მიღებით ნინო ძალიან ბევრი მედია საშუალება გაკონტროლდება საქართველოში ჯარიმებით ან დაიხურება, მათ შორის პოპულარული გაზეთებიც.
აი პოპულარულ გაზეთებს რომ პოპულარულ გაზეთებს ჯერათ რომ ისინი არიან ფავორიტები, ესეც აჩვენებს ხო შორს ამ კანონმდებლობის მიკერძოებულობას და სწორედ ამიტომ კანონი მათ არ შეეხება. თორე სხვა შემთხვევაში მე არ მესმის როგორ შეიძლება ვთქვათ არიყვნენ წინა ხაზებზე კანონის მოწინააღმდეგეთა შორის. ასე
ფავორიტები არიან ხელისუფლების.
ხელისუფლების რა თქმა უნდა და ამიტომ ისინი მათ არ დაუწყებენ, ვთქვათ, მათზე არ იქნება, ვთქვათ, არც ჯარიმა, არც არავითარი სანქცია არ
დაგეგმება. ეს შერჩევითი სამართლებრივი.
რა თქმა უნდა, რატო გაგიკვირდა?
არა, არა, არ გამიკვირდა. ანუ გაზარალდებიან ისინი, ის მედია საშუალებები, რომელიც არ მოწონს ხელისუფლებას.
რა თქმა უნდა, ის მედია საშუალებები, ის ადამიანები, რომლებიც არ მოწონს ხელისუფლებას.
ეს საქართველოს ნამდვილად ჩამოიყვანს უფრო ქვევით, აი ამ საშუალოთ თუ ნახევრად თავისუფალი მედია, ხო, ასე
ჩვენ თუ ეს მოხდა, მაშინ ჩამოიყვანს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს წინააღმდეგობა, რომელიც არის თქვა თვითონ საქართველოში და ანუ იმ კოალიციებს და მედია ჯგუფებს შორის, რომლებიც ცდილობენ, რომ გავლენა იქონიონ პარლამენტზე და არ მიიღონ ეს კანონი, თავად პარლამენტში არის ფრაქციები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან კანონის მიღებას, ასევე არის ძალიან ცალსახა და ძალიან კაფეო რეკომენდაციები ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, რომ გაკეთება არ შეიძლება. და აი ნახოთ, როგორ განვითარდება
პრობლემა. დასავლეთის ევროპულ არაერთ ქვეყანაში რამდენიმე ცვიცი მიღებულია კანონი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ.
კი, და აი ეს არის სწორედ პარადოქსი და ამიტომ რო კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა. სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ის კონტექსტი არა, კონტექსტის არის, აი ეს შერჩევითი თქვა სამართალი, ხო? დაუცველი ჯგუფები, რომლებიც მიუღებელი არის უმრავლესობისთვის და ასე შემდეგ. იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი პრობლემები და არაერთი მაგალითი ქონია აქამდე, როდესაც სწორედ სიძულვილის ენა არისო დასჯადი, პირდაპირ, როდესაც ადამიანზე თავდასხმა, ადამიანის ცემა არისო დასჯადი, როდესაც რელიგიის თავისუფლება დადგა საფრთხის ქვეშ, ხო? სხვა ტიპის გამოხატვის თავისუფლებები დადგა საფრთხის ქვეშ, ხელისუფლება არაფერი არ იღონა, ან იღონა რაღაც, ან მიიღო ნომინალური რაღაცა ნომინალური სანქციები დაუწეს ამ ადამიანებს, სწორედ ამიტომ არის საშიში ჩვენს რეალობაში ამ ხელისუფლების პირობებში ამ კანონზე
ვაპარებთ. მაგრამ იქ სადაც არის ეს კანონი, იქ მუშაობს ეს კანონი?
არ ვიცი, ცია.
ხო, ეს საინტერესო. მაგალითად ინტერნეტ ქსელებში.
ხო, არ ვიცი.
ხო. Ну, ალბათ არის რაღაცა საკითხები, რომელსაც განსაკუთრებით წავეთ ეხება, ხო? აი, მართლა საინტერესო ამის გამოკვლევა. მე მგონი გერმანიაში არის ეს კანონი მიღებული და კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში, ევროპის, ამერიკაში ვიცი რომ არა.
არა, ამერიკა ეს
არიციან და
არა, და ძალიან ხშირად ამობენ ხოლმე, რომ ვთქვათ, ამერიკული მოდელი და ევროპული მოდელი, ანუ ამერიკული მოდელი არის, როდესაც რეგულაცია არ არის საერთოდ და თვითრეგულირებადია მედია. და ევროპული მოდელი, როდესაც აი ესეთი რამეები, ვთქვათ, ისე ძულ.
Ну, მაგეთ ჰოლოკოსტის მიმართ ეჭვის გამო თქმა არის, მე მგონი, ჯარიმდება ადამიანი და ასე შემდეგ. კარგი, ახლა რამდენად მნიშვნელოვანია ის რომ ამ ადგილზე ვიმყოფებით ჩვენ, ესე იგი როგორც მაკო გითხრა, ნახევრად თავისუფალი ერთი ქულით ქვევით ჩამოვედით, მე მგონი, მაგრამ ნუ ეს მნიშვნელოვანი არ არის და სხვა შორის ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზეზი მე დამავიწყდა მეკითხა მაკოსთვის, ითვლება რომ არის მაესტროში შექმნილი სიტუაცია, ტელეკომპანია მაესტროში როცა ჟურნალისტებმა დატოვეს მაესტრო და საზოგადოებრივ მაუწყებელში
და
რომელიც შენ უკეთესად იცი ვიდრე სხვა მედია საშუალებები, ხო? ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ამ საშუალო ადგილას ყოფნა, ნუ საშუალოა ეს, ხო?
მოდი ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადგილას ყოფნა, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვეძლო ყოფილიყავით ბევრად უფრო უარეს პოზიციებზე და ძალიან ხშირად ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეში რომ არ ჩავთავოთ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ჩვენ ვართ ყველაზე უკეთეს მდგომარეობაში. და ეს მე ხანდახან მაბრაზებს ხოლმე, იმიტომ რომ გავიხსენოთ ხო, მიმოვიხედოთ რა ხდება რეგიონში, ჩვენ ყოს აზერბაიჯანი, სადაც ბლოგერები არიან ციხეში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან ციხეში, სადაც ჟურნალისტები არიან ციხეში, ხო? მოლდოვა, უკრაინა, სადაც ომია, ხო, რუსეთი, ანუ ყველა ეს ქვეყანა პრინციპში არის ავტორიტარული, ხო? თურქმენეთი, უზბეკეთი.
ომი რადგან არის, უკვე მედია აღარ არის თავისუფალი?
ომი რადგან არის, მედია ძალაუნებურად ხდება პროპაგანდისტული. და სწორედ ამიტომ თქვათ, აი მაგალითად ის რაც ხდება მესტრის პერიოდში, შეიძლება იყოს თქვათ მოლდოვის შემთხვევაში, შეიძლება იყოს თქვათ გარკვეულ სირთულებს ქმნიდეს, ჩვენთანაც ასეთი რამე ხდებოდა, თქვათ იმის გამო რომ აფხაზეთში მედია იყო ავტორიტარული, ხო, არ იყო დემოკრატიული. საქართველოს მედიას აფასებდნენ, ხო, ბუნებრივია, აფხაზეთის მედია შედიოდა საქართველოს მედიაში
და
ეხლაცესია კი.
ა მართლა? ანუ ჩვენ რო ვართ არა ვართ უფრო კარგ პოზიციაზე, ეს შეიძლება იმის ბრალიც იყოს, რომ
გარკვეულწილად
ფინლანდი და სოხუმიც ასევე
გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ამას როგორც წესი თქვა, თუ არის გაშლილი ანგარიშები, არის ხოლმე ამაზეც ლაპარაკი. და ის რომ ჩვენ ვართ რეგიონზე უკეთეს მდგომარეობაში, ეს ასე იყოს სულ. ეს არ არის თქვა წლევანდელი მოვლენა, ეს ასე იყო წინა ხელისუფლების დროსაც, რაღაც ასე მოხდა, რომ შევარდანის დროსაც ასე იყო. ანუ როგორც კი საბჭოთა კავშირი დამთავრდა, დასრულდა, მე არ ვიცი ეს შეიძლება იმის ბრალი იყო, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ ქონდა სამის დათი თქვა და ძალიან ცოტა ქვეყანას ქონდა საბჭოთა კავშირში ეს და თქვა ეს ქვეყნები ცდილობენ დღესაც მედიის თვალსაზრისით თქვა უფრო მეტად ინფორმირებული ნაყურებელი ან სმენელი ან მკითხველი ყავდეთ, ხო? მაგრამ ის რომ ჩვენ ამდენი წელია წინ ვეღარ წავედით და სულ ვარჩებით აი ნახევრად თავისუფალი ქვეყნების რიგში, მე ეს პრობლემად მეჩვენება იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ განაცხადს ვაკეთებთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია. სულ მაქვს ხოლმე მოთხოვნილება, რომ იქნებ აი სულ მცირე შევედაროთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს. აი რა ხდება იქ, თქო, რუმინეთში, ბულგარეთში.
და რა ქმნის პრობლემას?
და რატო აგვადარებენ?
რა ქმნის პრობლემას? იმიტომ რომ პრინციპში აი რა შეიძლება ახლა დღეს ადამიანმა ვერ თქვას კამერის წინ, ან არ დაწეროს, ვერ დაწეროს, ან ვერ იპოვოს გაზეთი, სადაც არ დაწერს, ხო? ან იგივებულზებო სოციალური ქსელი არის, სადაც ყველაფერი. აი რა ქმნის პრობლემას?
იცი რა, მედიის თავისუფლება ხო მარტო ამით არ ფასდება, თქოთ რას არას ამბობენ ადამიანები, ფასდება ინსტიტუციური თავისუფლება. ხო, ასევე ფასდება გარემო როგორი არის, მედია გარემო. თქო თქვენ მოიყვანეთ მაგალითი საზოგადოებრივი მაუწყებლები და მაესტრო, ხო? ა თქო საზოგადოებრივი მაუწყებელში ის რომ დღემდე სამეორეო საბჭო არ არის წარმომადგენლობითი. ის რომ იქ არის ორი ვაკანტური ადგილი, რომელიც წესით ეკუთვნის პოლიტიკურ ოპოზიციას და ეს ადგილი არ არის შევსებული. ეს არავის არ უქმნის არავითარ დისკომფორტს, ხო, არც პარლამენტში, არც თავად სამეურო საბჭოში, ხო, არც საზოგადოებაში. ეს რა თქმა უნდა არის
კანონის დარღვევა არის.
კანონის დარღვევა, რა თქმა უნდა, და მეორე შემთხვევა, როდესაც თქვათ მაესტროს ჟურნალისტებმა დატოვეს მაესტრო და თქვეს, რომ ეს ესე იგი იყო იმის გამო, რომ იქ რაღაც მოკლედ მენეჯმენტმა გადაწყვიტა მათზე ზეწოლა განხორციელებინა და არასწორი პოლიტიკა აერჩია, ხო, საინფორმაციო პოლიტიკა. ესეც გაურკვეველი დარჩა პრინციპში. მე არ ვიცი ზუსტად დეტალები რა მოხდა. ძალიან ხშირად მესმის იგივე იმედი ჟურნალისტებისგან, რომლებსაც რომლებიც გაწვრთნეს, სპეციალურად ჩამოიყვანეს ლონდონიდან, ესე იგი, წვრთნელები, ჟურნალისტები, კიდე ერთხელ, ესე იგი, ისინი მოამზადეს იმისთვის, რომ მაღალი სტანდარტის საინფორმაციო გამოშვება გაეკეთებინათ, მერე უცებ ეს ჟურნალისტები გაუშვეს იმედი საინფორმაციო გამოშვებიდან, ხო? ასევე კიდევ
და ეს ხო კერძო ტელევიზიაა და
არავითარი მნიშვნელობა არა, არ არის ეგრე, რომ კერძო ტელევიზია და რასაც უნდა იმას უზამ, იზამ, იმიტომ რომ უმეტეს ქვეყნებში ტელევიზიები კერძოა. Да ყველა ასეთ ქვეყანაში ფასდება მედია გარემო. ჩვენ ჩვენ რა მნიშვნელობა აქვს როგორი ტიპის
ინფორმაციებს სამაგერც ამ ჩვენთან არ არის.
ჩვენთან ჯერ არ არის.
სპეციალისტს
ჯერ რას ნიშნავს და ბატონ კი, იმიტომ რომ მე მახსოვს თქვა ამაზე რამდენიმე წლის წინ კონდეთ ლაპარაკი ბატონ ირაკლი პეტრიაშვილსა ბატონ ალექსანდრეს მათ უნდოდა ჟურნალისტების პროფკავშირის გაკეთება, მაგრამ აქა ძალიან სასოციალო მდგომარეობა, სასოციალურად ნუ სამწუხარო მდგომარეობა, ზუსტად იგივე მიზეზის გამო რატომაც მედიის მფლობელი განსაზღვრავს მედი შინარს და ჟურნალისტები თქო იძულებულები არიან მის ნებას დაყვნენ, ზუსტად იგივე არგუმენტი მესმოდა მე თქო ამ ადამიანებისგან და ისინი ამბობდნენ რომ ჟურნალისტებს ეშინიათ პროკოშირებში გაწევრიანებენ და შეიძლება უცებ ამის გამო გამოაგდონ სამსახურიდან და ამიტომ ჩვენო კი გვაქვს მოლაპარაკება, მაგრამ რაღაცა ჩუმად გვეუბნებიან რომ თუ შეიქმნება გავწევრიანდებით, მაგრამ ნუ აი ესე ხა ჩვენ დროშას ვერ ავიღებთ და ანუ აი ეს პრობლემა თქო მედიის მფლობელის და ჟურნალისტის მიუხედავად იმისა რომ თქვა მე
შეიძლება არ ციცოდებინ არის მედიოს ფლო მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს შეიძლება არ ციცოდებინ არის
ხო უკვე ვიცით იმიტომ რომ მე ვიყავი ერთ-ერთ ჯგუფში რომელმაც რომელს ლობირებდა ამ კანონს და მივიღეთ კანონი ხო მაგრამ პრობლემა არის ესე იგი მედია მფლობელია ეს ერთი და მეორე დაფინანსების წყაროც სერიოზული პრობლემაა. წინა ხელისუფლების დროს, ვთქვათ, ეს ერთიანი პაკეტი იყო, ხო, მედია მფლობელობის და მეორე შემდეგი ეტაპი იყო ფინანსური გამჭვირვალობის. მედია მფლობელობის შესახებ, ანუ მივიღეთ კანონი, ჩვენ აღარ გვყავს ოფშორში დარეგისტრირებული, ვთქვათ, კომპანიები, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით მედიის დაფინანსების წყარო. აი ძალიან მაინტერესებს მე იმედის, ასევე ძალიან მაინტერესებს მაესტროს რუსთავი ორის ტაბულას, მოკლედ, ყველა ტელევიზიის დაფინანსების წყარო ძალიან საინტერესო არის ჩემთვის, ხო? ამიტომ თქვა ძალიან კარგი იქნება თუ კი ჩვენ გვეცოდინება
რა შეუძლიათ არ გვითხრათ.
რა თქმა უნდა, რომ კერძოა, კერძო ტელევიზია და ზუსტად იგივეა როგორც თქვა ნებისმიერი ბიზნესი.
ხო, აბა, ვიცი რა საქმეა.
რა თქმა უნდა.
და აი ხო რომ გვაინტერესებს წარმოიდგინე ეს შეიძლება ძალიან კარგი ხელისუფლებას მოეწონოს კიდეც ეს, რატომაც არა რომ თქვენ მუშთაბეოს თხოვონ გავაგებინონ ვინა ფინანსებს ხაიდან.
ყველას უნდა თხოვონ. ყველას უნდა თხოვონ, მაგრამ ეს რისკი არის. სხვათაშორის წინა ხელისუფლებას ჰქონდა სწორედ ეს არგუმენტი, რომ ამ შემთხვევაში რისკი არის მოთხოვა დაფინანსების წყარო, იმიტომ რომ თუ თქვათ არის რომელიმე კომპანია, რომელსაც ამისკენ გაკეთება არ უნდა და ის აფინანსებს თქო ხელისუფლებისთვის ოპოზიციურად განწყობილ ტელევიზიას, მაშინ ცხადია ამ ბიზნესმენს, ამ კომპანიას არ უნდა რომ გამოჩნდეს მისი სახელი და თქვა რომ პირიქით, თქვა ამით მედიის თავისუფლება შეიძლება შეიზღუდოს. ესეც არის არგუმენტი, რომელიც ესე შეიძლება რომ
განვიხილოთ. აი ბოლოს ორი წუთი დაგვრჩა და შენ თქვი ოპოზიციურად განწყობილი ტელევიზია, მენიშნა ეს ფრაზა. შეგვიძლია ვთქვა რომ დღეს გვაქვს ასეთი სიტუაცია, რომ ისევ ასეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ
გვაქვს
ოპოზიციურად განწყობილი ტელევიზია და პროსახელისუფლო ასე თქვა ტელევიზია.
რა თქმა უნდა, ისევ ასეთ მდგომარეობაში ობაში ვართ, უბრალოდ როლები შეიცვალა, ხო, გადატრიალდა ეს როლები და გაჩნდა ახალი საფრთხე, რომელსაც ქვია რუსული პროპაგანდა. გაჩნდნენ ტელევიზიები, რომლებიც პირდაპირ ასრულებენ, ასე იგი, რუსია
Today's
ესე იგი ფუნქციას და ეს ტელევიზიები არის ქართული ტელევიზიები და მე ვნახე უამრავი საერთაშორისო ანგარიში, რომელიც ზუსტად ამას ამბობს, რომ თავარი იდეოლოგიური საფრთხე იმ ქვეყნებში, რომელშიც რუსეთს უნდა გავლენის მოპოვება, ეს არის რუსული პროპაგანდა, სწორედ მედიის და იმ ქვეყნების მედიის საშუალებით, არა თქვა და ეს არხის, როგორც სპუტნიკის შემთხვევაში იყო, ხო, არამედ ადგილობრივი მედიის დახმარებით და არის სამი ტიპის მექანიზმი, რომელსაც შეუძლია ეს რუსული საფრთხე წარმოშვას და რუსული პროპაგანდა აწარმოოს. ერთი ეს არის პირდაპირ თავდასხმა, თქო იდეოლოგიური თავდასხმა ევროპულ ღირებულებებზე, ბრჭყალებში, თქო დასავლურ ღირებულებებზე, ხო, იმიტომ რომ მათთვის ლიბერალური ღირებულებები და ადამიანის უფლებები ყველაფერი დასავლურ ღირებულებებია. ცალსახად რელიგიურ ნაციონალისტური რიტორიკა, რომელიც თითქოს აი ისტორიულ ფესვებს და ჩვენს გმირებს, ნაციონალურ გმირებს აკეთებს, კი ბატონო, ესეც გვაქვს. და მესამე იყო, რომ ესე იგი კანონმდებლობით ახერხებენ ამას და ეს უფრო თქვა ჩეფუთული არის, აი პირები ქვია ახალი მექანიზმები, როგორ შეიძლება ეს პროპაგანდა აწარმოო და არ გავდებ თქვა ვრემას, მაგრამ იყო პროპაგანდისტი არხი.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო დანელიას. ნინო იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მედიის თავისუფლების დღეს, პრესის თავისუფლების დღეს მიუძღვენით. ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე იყო. მე ვარ გოგი გახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა და გემშვიდობით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად განმარტოთ.